Оренбур өлкәсендәге Алабайтал татар авылының мәктәп оқучылары да Туқай шигырьләрен өйрәнеп, аның әсәрләренә багышланган кул эшләрен алып, сөйкемле шүрәле кичәсенә җыелды һәм туган телен бергәләп җырлады. Әлеге кичәдә Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова булды.
Абдулла Тукайның тууына 125 еллыгын бәйрәм итү көннәрендә Оренбур өлкәсенең Алабайтал авылы мәктәбе укучылары тагы бер тапкыр шагыйрь иҗатының мәңгелек булуына инанды. Мәктәптә «Сөйкемле Шүрәле» исемле бәйрәм үтте. Оренбур татар драма театры сәхнәләштергән «Шүрәле ачу сакламый» әкият мюзикл авыл балаларын иҗатка этәрде. Балалар Тукай әсәрләрен яхшы өйрәнгән, үзенчәлекле рәсемнәр ясаган, башлангыч сыйныф укучылары шагыйрьнең әсәр геройларын пластилиннан, агачлардан, чүпрәкләрдән ясаса, балалар бакчасына йөрүче сабыйлар Тукайның әсәрләрен рәсемнәр аша белдерде. Алабайтал мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Лина Ахмәмәтова булай диде.
Тукайның юбилеена без инде рәсемнәр выставкасын ясадык, балалар поделкалар ясады инде, эшләнгән. Инде агач ботакларыннан башлангыч сыйныфлар инде, алар пластилиннан ясадылар. Вак-вак әйберләрне үзегездә беләсез, кыйын икән ясаган, аларның бармаклары ирәнгән, башка зур классларыны алар чүпрәктән ясадылар, тектеләр, курчаклар, эшәннән нигезләрен ясадылар, аннан агачларын чүпрәкләрдән ясадылар. Бу панноны балалар бакчасы ясаган. Бөтен мәктәп белән әзерләндек инде. Кем нәрсә эшли алды, кем рәсем ясады, кем йырлады, бийеде инде кызлар, аннан соң шигырьләрен күп укыдык, дәресләрдә дә без аның белән таныштык.
Күрше, син бер шатлык хәбәр ишеттеңме? Мәше арыслан тырнагына эләккән. Шатланма күзләрем, әгәр мәше арыслан тырнагына якынлашса, бер дә шиксез арысланны хәлләр итә. Мәшедән көчле хайван юк. Куркак берәүдән курса, үзе куркан кешегә бөтен дөнья курку күзе белән карый дип уйлыйм.
Булгалый рәсемдәре бәдәм бергән чакларым. Кил әле син дә булам бармакларымны сөрпе. Кил яш кебез. Кил сөйлкә уйным барас кеки кеки.
Яхшы яхшы. Сүздә юктыр. Мин карышмыймын, уйнымын. Сексим шартыма күнмәсең дип бермеймін.
Оренбур татар драма театры сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламый әкияте Тукайның Шүрәлесеннән бөтенләй аерылып тора иде. Бу әкиятне Шүрәле яңадан кайтты дип тә әйтеп булыр иде. Алабайталларны Шүрәле ролендә кичкенә Азат Мустафиның уйнавы сыкландыра. Әлеге спектакльне караганнан соң балалар илһамланып кайтып, үзләре әкиятне куймакчы булып эшкә тотыналар. Игътибар белән караганда, балалар киемнәрне дә, декорацияләрне дә театрныкына охшатып эшләгән. Шунысы да кызыклы, болар барысы да укучыларның күмәк эшләре. Нинди генә материал кулланылмаганда, нинди генә шүрәлеләр юк монда. Ләкин барысы да сөйкемле.
Атны ясадык сырпадан, пластилиндан, шүрәләрне, уйларлыдан, бәләрне.
Ничә дәрестә ясадык? Иң ошаган нәрсә?
Ат ошаган. Чәчәкләр, шүрәле, гүрәнәләр ясадык. Атны, арбаны ясадык. Чәчәкләр, агачлар, гөмбәләр.
Бу дәресне кайдан күрдегез?
Бездә китапта бар. Китаплар күп.
Нигездә бармы?
Барлыгы 34 укучысы, 15 балалар бакчасына йөрүче, сабыйы булган кичкенә Алабайтал авыл мәктәбендә үткән сөйкемле Шүрәле бәйрәме туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Әйтеп, Оренбур төбәгенең татар авылларында мәктәпләрнең кичкенә яки зур булуына карамастан, барысы да Тукайга багышланган кичәләр үткәрде.
Оренбур өлкәсенең Алабайтал авылында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.